Candorquestra comeza cos bises. Non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista.
E aínda que levamos moitos días do ano, certamente este é o primeiro luns lectivo, por decirlo de algún xeito, neste programa e concretamente nesta sección que, como todos os luns, conduce o noso colaborador Foncón. De bos días.
Que tal, bos días, Susi?
Pois arrancamos ano, que menos que felicitarche. Que tal esta entrada?
Bueno, pois non hai queixa. Nada, aproveitar tamén para felicitar a todos e a todas e que teñades un bo ano.
E sobre todo que o gocemos con música, con boa música e por que non, con música local, con eses grupos que nos achegas semanalmente. Hoxe cal é a proposta?
Pois sí, seguimos aí con música feita na casa e hoxe traemos a Son de Redondela o grupo TOC para falar un pouquiño da súa historia e escoitar unha canción da súa maqueta de 2011, Suerte. A historia de TOC comeza no verán de 2007, que con motivo da celebración do Liso Rock, catro colegas, Fran, Baro, Pedro e Chiri, uníronse para facer un tributo ao grupo redondelán 3-0, emblemático grupo de Redondela dos anos 80, que estaba formado por Nito Paisa, o irmán de Pedro, na guitarra e a voz, Nardo Salchicha, baixo e voz, e Pepe Rebanadas, batería. Grupo que deixou un feixe de boas cancións que pasaron por distintas xeracións e aínda se recordan a día de hoxe, como Menda Formal, Ella, Non Me Acuerdo Ya. Despois da experiencia e do bo sabor de boca, deciden darlle continuidade ao proxecto e montan TOC. Continúan ensaiando e comezan a compor temas propios que combinan coas versións de 3-0. E o grupo quedaría formado por Miñán no baixo, Pedro na guitarra e coros, Baro na batería e Chiri na voz. En febreiro de 2008 dan o seu primeiro concerto no Instituto Pedro Floriani de Redondela. E no mes de agosto participan xunto a outros grupos do pobo no segundo Arrastro Rock. Entre outros concertos, tamén tocaron no Pafa Cantina da Cade e participaron no Vento Rock 2009. TOC conseguen uns directos divertidos onde mesturan versións de 3-0 cos seus propios temas ou mesmo cancións de Alaska ou Cecilia. E xa no ano 2011 graban e autoeditan a súa primeira maqueta Suerte, con 9 temas, 5 en formato acústico e 4 en eléctrico. E no ano 2014 participan no CD Son Titiriteiro, cunha versión en galego do tema Ella de 3-0. TOC é un deses grupos que nunca chegan a desaparecer del todo e de cando en cando reaparecen para dar algún concerto pola zona, como o de Sesión Bermú que deron recentemente no local Vilabella. Esperamos contar e cantar con TOC por moitos anos máis. E xa damos paso á canción de hoxe do grupo TOC, titulada Suerte, do seu CD Suerte tamén, con letra e música de Pedro Pérez Vilas. Vos deixamos con TOC e ata a semana que ven máis Son de Redondela.
Thank you. advierte que te mueres sin vivir. Y presientes que la suerte otra vez no va a venir. Y lo intentas y echas cuentas para seguir. Pero tropieza siempre, pero tropieza siempre, tropieza siempre, pero tropieza siempre, tropieza siempre. Ensombrece tu mente un cielo como siempre gris, y el horizonte está en la punta de tu nariz. Y mientras la gente se divierte, tú te sientes infeliz, pero nada es para siempre ni aún aquí. Todo será